17:22, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje, i kao što sam najavila u uvodu, tema današnjeg magazina je restitucija. Ove godine trebalo bi konačno da dobijemo zakon o restituciji, ali još uvek nije jasno ni kada će se zakon pojaviti, ni kako će da izgleda. U našem studiju su gosti emisije Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, i doktor pravnih nauka Milan Parivodić, autor nacrta zakona o restituciji od pre 4 godine, i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Da na samom početku kažem da je još krajem prošle godine, tačnije 27. decembra, vlada usvojila akcioni plan koji predviđa donošenje zakona o restituciji u prvoj polovini ove godine. Znamo da je to neophodno i da nam je to i Evropska unija stavila do znanja, ali bez obzira na Evropsku uniju, mi godinama kasnimo, činjenice sa donošenjem ovog važnog propisa. Da li vi očekujete da ćemo do polovine godine, s obzirom i na ova posljednja dešavanja u vladi oko vlade, ali i generalno, sudeći po raspoloženju, političkoj volji i ostalim razlozima koje ćete obrazložiti u ovom razgovoru, dobiti ovaj važan zakon? Gospodine Parivodić, izvolite.
Ja očekujem da će zakon morati da bude usvojen, ne zato što se vlada i političke stranke njemu raduju, već zato što moraju to da urade iz svojih političkih razloga. Ti politički razlozi su u stvari to da oni ne smeju da izađu na izbore, aktualna vlada ne sme da izađe na sledeće izbore ukoliko Srbija ne postane kandidat za pristupanje Evropskoj uniji. Da bi Srbija postala kandidat, ona mora da ispuni nekih 10 do 12 uslova koje je Evropska unija postavila Srbiji da završi, koji su trebali već biti završeni, ali kao loš đak naša vlada to radi u poslednjoj godini, predizbornoj godini, ali će ona to morati da uradi, inače mi nećemo postati kandidati. U tom smislu, mislim da će vlada nevoljno usvojiti zakon o restituciji. Samo je pitanje kakav.
Gospode Antiću, šta vi mislite?
Upravo ovo, dakle, kakav će zakon biti o restituciji je najvažnije pitanje, ne samo za nas koji potražujemo, nego i za sve građane Srbije i za budućnost ove države generalno gledajući. Dakle, Vlada Republike Srbije je morala do sada već izaći sa nekim nacrtom zakona koji bi trebalo da predstavlja neku osnovu, međutim oni čak i ovaj postojeći, koji je po nama jedan od najboljih modela koji je uradio gospodin Parivodić sa svojim timom, znači jako je u Ministarstvu financija, vlada ga apsolutno ignoriše i Ministarstvo financija ignoriše postojanje takvog nacrta zakona i pokušava da sve svede na neku priču, ali moram da kažem priču o obeštećenju budućnosti, i da pokuša na sve moguće načine da se izbegne vraćanje imovine u naturi, koje je definitivno moguće. Ako pogledamo akcioni plan vlade, možemo samo da konstatujemo da je u akcionom planu navedena čak identična rečenica kao i rečenica u odgovorima koje je vlada zvanično dostavila 31. januara kao odgovor na pitanja Evropske komisije, na upitnik. I mi možemo samo da konstatujemo da ista takva rečenica, samo sa različitim datumima, nekada se to bio sredina 2008. pa kraj 2008. Znači naši članovi imaju na hiljade takvih pisama gde je u potpisu dr. Slobodan Ilić, državni sekretar Ministarstva financija, sa takvim obećanjima da će biti donet zakon, kao što sam rekao, do sredine 2008. pa do kraja 2008. pa do sredine 2009. pa do kraja 2009. I ako ćemo gledati u odnosu na njih i njihovu volju, mi nikada ne bismo imali zakon o restituciji, a naročito ne zakon u pravom smislu koji će se primeniti i koji će vraćati imovinu, nego bismo imali doveka odlaganje, kao što su očigledno naumili da urade i sada, ali očigledno da Evropska unija sada mnogo više vodi računa o kvalitetu, a mnogo manje o kvantitetu, što je u nekoliko navrata i predočeno i vrlo jasno našim predstavnicima vlasti.
Gospodine Parivodiću, kako vi komentarišete činjenicu da opšte mišljenje je bilo još pre 4 godine da je zakon čiji ste autor bili o restituciji dobar za propis? Zašto on tada još nije usvojen?
Pa,
dok u prošloj vladi, da kažem. Je li bilo neslaganja, da li je tu bilo otpora u samoj vladi ili...
Taj zakon, nacrt zakona o restituciji i građevinskom zemljištu sam ja dovršio negde u aprilu mesecu 2007. godine. Vlada je tada radila u tehničkom kapacitetu i nije mogla zbog toga da predlaže zakone Narodnoj skupštini. Tako da taj nacrt je podržan od strane vlade, do prve vlade doktora Koštunice, ali on nije usvojen i nije prosleđen parlamentu. Posle toga je sadašnji premijer, tada ministar financija Cvetković, preuzeo taj posao i predao to u stvari gospodinu Iliću i gospodinu Bjelopetroviću da se time bave. Moj je utisak da gospodin Ilić od početka je opstruirao usvajanje tog nacrta i da se prosto postojala očigledno politička odluka da se taj zakon ne usvoji. S druge strane, oni nisu imali ni znanja, a ni volje, pre svega volje, da bilo šta drugo urade. Tako da mi u stvari imamo situaciju da taj nacrt koji sam ja završio tada u aprilu 2007. je posljednji i najobuhvatniji nacrt koji je podržala Evropska unija time što je direktno potpredsjednik Evropskog parlamenta poslao pismo podrške tom konkretnom nacrtu doktoru Koštunici kada je on postao ponovo premijer 2008. godine u januaru, odnosno 2007. godine u letu. Dakle, nije bilo nikakve političke volje. Kada pogledate izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2010. godinu, vidite da Srbija u stvari manifestuje jednu sistemsku pravnu nezrelost i neodgovornost. Ja bih rekao da, boga mi, 70 do 80% svih primedaba koje iznala Evropska unija se odnose na pravne nedostatke ili na nedonošenje zakona, znači pravne praznine, ili na nedovoljan slab kvalitet onih zakona koji se donose. Ovdje je očigledno da se radi o jednoj sistemskoj opstrukciji konsolidacije svojinskih odnosa posle pada Miloševićevog režima, tako da u stvari smo mi u jednoj relativno kleptomanskoj fazi državnog uređenja od 1990. To je ta akutna faza, pre toga je bila ova dugotrajna Titova faza, koja je naravno bila najakutnija tamo od 45. do 55. 60. godine otprilike. Drugim rečima, nama se rastače koncept svojine i osiromašava narod od 41. godine kad su prvo Nemci došli pa postali komunisti. U kontinuitetu se razara pravni sistem, naročito u pogledu svojinskih koncepata i konsolidacije svojinskog prava. Ja sam također napravio nacrt svojinskog zakonika koji treba posle restitucije u stvari da uredi jedno dugotrajno i stabilno funkcionisanje svojinskog prava u Srbiji. Međutim, ni to vlada nije bila zainteresovana da usvoji. Također, vlada nije uradila, odnosno postoji također nacrt zakona o javnoj svojini, međutim, ni on nije usvojen. Iz toga se zaista vidi jedna zla namera da se produži pravna nesigurnost, da se valjda produži i jedna arbitrernost vlasti u pogledu državne svojine i da se praktično onemogući restitucija time što će najveći deo imovine koja treba da se vrati u naturi i po, što kaže Božijim, i po ljudskim civilizacijskim zakonima biti prodata od strane onih koji treba da vrate, a neki ekseri i nitnice da se vrate umjesto prave imovine pravim vlasnicima koji su to pošteno za svoje pare kupili.
Gospodine Antiću, mreža za restituciju predala je vladi Srbije podatke o državnoj imovini za koje smatrate da je namerno prikrivena u odgovorima na upitnike Evropske komisije.
Ne, to možemo odgovorno da tvrdimo. Dakle, upravo ovo što je gospodin Parivodić rekao, da bi se predupredio taj scenario da se desi da na kraju za 5-10 godina mi zaista nemamo šta više da vratimo. Ja bi se samo malo u jednom delu ne bi se složio. Znači, nije samo njima namjera da prodaju, oni čak i otvoreno nude i poklanjaju državnu imovinu, ali naravno samo povlašćeni pojedincima koji su bliski vlasti. Tako da, u svakom slučaju, taj proces treba da se spreči i mi smo zato podigli glas, znači podigli smo glas koji bi trebalo da podignu svi građani Srbije, zato ta državna imovina, ona nije samo, jeste da je oduzeta imovina najvećoj meri tamo u toj državnoj svojini i da je u toj državnoj svojini i kapacitet i svakako fond imovine koja može poslužiti za kompenzaciju za ono što se ne može vratiti. Ali u svakom slučaju, i čak i kad bi se hipotetički sve to vratilo, opet bi ostalo jako velika državna svojina, državna imovina u svojini Republike Srbije i onda bi sa tom svojinom trebalo odgovorno raspolagati. Evo vam odgovor Direkcije za imovinu sveži odgovor od pre nekoliko dana koji smo danas primili. Direkcija nema saznanja da li je izvršena procena državne imovine. To je najbolji pokazatelj. Međutim, to ne znači da državne imovine nema. Naprotiv, postoje jako dobri pokazatelji sa druge strane koji potvrđuju da je državna imovina danas jako zastupljena, da što se tiče i ono za što je za nas najvažnije, odnosa onoga što svi zajedno 140.000 pojedinaca sa svojim porodicima potražuju i državne imovine, da se radi o jednom malom delu državne imovine i to ako se pogleda što se tiče šumskog zemljišta, u pitanju je manje od 3,5% današnjeg državnog šumskog zemljišta koje potražuju svi građani, svih ovih 140.000 porodica, ili najreprezentativnije, možda i najproblematičnije u Beogradu, građevinsko zemljište, kada se pogleda koliko je danas u državnoj svojini, od toga se potražuje manje od 4%. Ukupno svi građani zajedno potražuju manje od 4%. Dodatno, znači vlada je sakrila ove podatke, vlada je sakrila podatke o državnoj svojini, evo vidimo i zvanični organi koji bi trebali da vode tu jedinstvenu evidenciju i koji su bogami i donirani od strane Svetske banke, recimo sa $300.000 da vode i da ažurnije tu evidenciju, da oni nemaju nikakva saznanja o proceni državne imovine. A jedan vrlo interesantan fenomen, vlada je potpuno sakrila da se sprovodi, i to dosta uspešno, bez obzira na sve opstrukcije, na sve pritiske, naročito iz Ministarstva financija, naročito od državnog sekretara i ministarke, sprovodi se restitucija u naturi crkvene imovine. Vlada je sakrila da je preko 40% ukupno traženog zemljišta vraćeno crkvama i verskim zajednicama i preko 16% objekata. Vlada je tu onda sakrila i od javnosti, a iz toga vidimo ko su protivnici restitucije, da recimo protiv rešenja kojima se vraća imovina, ako je donosi Direkcija za restituciju, skoro isključivo tužbe podnose nadležnom upravnom sudu partijski kontrolisana tela. Da li su u pitanju lokalne samouprave, da li u pitanju Republika Srbija, da li su u pitanju javna preduzeća koje su opet javna je tajna partijske prćije praktično. Znači, oni su ti koji se bune protiv restitucije u naturi. Tamo skoro i da nemate jednog jedinog pojedinca kome smeta vraćanje imovine u naturi, zato pojedinci nisu ni ugroženi. E, to je istina koju ova vlast vrlo uspešno pokušava da sakrije, a nažalost retki su oni koji pokušavaju da ta istina dođe do videla, zato, znate kako, kad se predoće sve te činjenice, onda se zaista postavlja pitanje zašto mi za svo ovo vreme nemamo zakon o restituciji, zašto mi nemamo vraćanje imovine kao jedan od dominantnih i najboljih načina privatizacije, u stvari suštinske privatizacije u Srbiji.
Očekujete li, s obzirom da ste tražili da vlada ovo što ste rekli, dakle sve te podatke koje ste i dostavili vladi, očekujete li da se ti podaci dostave Evropskoj komisiji?
Vlada sada ne može da promeni svoje odgovore. Vlada je sada uhvaćena u ne prvoj svakako laži i vlada će sada morati da na dodatna pitanja koje verujemo da će biti postavljena
će
i u ovom segmentu, da će morati da odgovori pravilno na ova pitanja. Ta pitanja su za nas najvažnija, koje u domenu državne svojine i naravno restitucije. Ako je za utehu, vlada bar nije sakrila da je čak u ono vreme sankcija, ratova, hiperinflacije, od onog vremena do danas vraćeno preko 200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i to isključivo u naturi ili kao neka druga kompenzacija. Znači, bar to nije sakriveno, ali to u isto vreme otvara pitanje da li je ova Republika Srbija generalno, bez obzira koja je vlast bila u pitanju, stvorila opravdano očekivanje da će imovina biti vraćena u naturi, pogotovo kada uslova za to ima, i da li se već sada u ovom trenutku krše prava građana zbog toga što im se imovina ne vraća, a sa druge strane se olako donose propisi kojima se predviđa, još uvek, hvala Bogu, ne sprovodi u velikoj meri, ali predviđa poklanjanje mnogo većih površina državne svojine nego što bi to značilo kroz vraćanje 140.000 porodice.
Izvolite, gospodine Parivodiću. Dakle, šta vi očekujete? Malo pre ste objašnjavali taj proces sistemske opstrukcije i rekli smo da zakon koji bude donet mora da bude kvalitetan. Šta vi očekujete nadalje? Kako će se stvari odvijeti i kako sprečiti sve ove procese?
Vidite, vi čujete od najviših predstavnika vlasti da je naturalna restitucija nemoguća. Ovaj zakon koji sam ja odbranio pred Skupštinom, je zakon o restituciji crkvene imovine, kao što je gospodin Antić tačno rekao, je vratio već preko 40-45% ukupne imovine crkvi u naturi, bez ikakvih problema, osim problema koje je kreirala vlast time što je svojim poslušnicima dala u nalog da prave probleme. To je znači činjenica. Čak je i Milošević sa svim svojim komunističkim shvatanjem sveta shvatio 92. godine da treba da vrati poljoprivredno zemljište i vratio jedan dobar deo poljoprivrednog zemljišta pojedincima. Ukoliko sadašnja vlast ne vrati u naturi ono što ima da se vrati, ona neće sprovesti restituciju. To će onemogućiti dalje pristupanje Evropskoj uniji, jer ono što oni naivno misle je da će moći da prođu, da će se restitucijom nazvati zakon po kome će oni, kao što dele besplatne akcije u vrednosti od 100 evra umesto 1000, da će oni moći tako sa 2-3 hiljade evra, 5 hiljada evra da kompenziraju imovinu koja je oteta. Građani će to sistemski odbijati, ja sam siguran da oni ljudi koji očekuju da im se vrati imovina neće dozvoliti sebi poniženje da budu potkupljeni sa 2 ili 3 hiljade evra umesto da dobiju svoju njivu ili svoju kuću ili svoj poslovni prostor, i taj novac će biti neprihvatljiv. Država prirodno nema novca da u bilo kojem stepenu proporcionalnosti, a po tim bih podrazumevao i 30-40%, a ne 100%, država nema novca da svim onima koji očekuju da se vrati imovina vrati bilo što što bi bilo proporcionalno, tako da ukoliko država reši da radi protiv interesa svojih građana i svoje privrede i da ne vrati u naturi ili alternativnom imovinom, ona neće sprovesti restituciju i to će blokirati pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Na odgovornost za to je na političkim strankama, a ja sam siguran da Ustavni sud neće sebi dozvoliti da bude, da tih 10-15 časnih ljudi izabranih pred Skupštinom Srbije budu žrtve jedne političke zablude pojedinih političkih stranaka, umesto da te političke stranke snose istorijsku odgovornost svojih pogrešnih stavova u pogledu koncepta svojine kao jednog od osnovnih garanta slobode građana.
Ukoliko se to desi, da li smatrate da će država Srbija biti suočena sa tužbama građana pred sudom za ljudska prava u Strasburu i da li će u tom slučaju Srbiju mnogo više koštati denacionalizacija u odnosu na ove cifre koje je u poslednje vreme spominjao gospodin Slobodan Ilić?
Da vam kažem, nacrt koji sam ja radio, radio sam u vremenu kada sam bio koordinator Ministarstva financija. Znači, veoma sam vodio računa o makroekonomskoj stabilnosti zemlje, veoma sam vodio računa, pošto ja imam troje dece, I volim svu decu našeg naroda, da naša deca ne snose dugove nas kao neke neuspešne generacije, kao što mi snosimo dugove neuspešne generacije naših roditelja. Tako da ono kako je taj nacrt urađen je apsolutno ostvarivo sa aspekta fiskalne sposobnosti, finansijske sposobnosti Republike Srbije. S druge strane, time što je već vraćena imovina i poljoprivrednicima i što je vraćena crkvama i što su davane i političke izjave još od nastanka DOS-a pa preko osvajanja vlasti i što je usvojen zakon o evidentiranju imovine koja treba da se vrati i usvojen zakon o restituciji crkvene imovine, sve to je stvorilo pravnu obavezu Republike Srbije da u naturi vrati imovinu. Ukoliko oni ne budu tu obavezu ispunili, onda će građani sigurno da se obrate sudu za ljudska prava u Strasburu i to će dovesti zaista do makroekonomske nestabilnosti i do ogromne štete za sve građane Srbije. Na odgovornosti na političkim strankama koje opstruiraju donošenje zakona o restituciji.
Gospodine Antiću, da li su se građani do sada, prema vašim informacijama, možda žalili Strasburu zbog restitucije?
Da, nekoliko postupaka je već pokrenuto i, kao što sam rekao, znači građani su objektivno već sada diskriminisani i drugo povređene su im prava, zato, kao što je rekao gospodin Parivović, legitimna očekivanja su stvorena i nema ni jednog razloga kada, znate kako, kad se ova kad se ove činjenice budu malo više pročule među samim članovima koji potražuju oduzeto imovinu, onda će biti jasno da bilo kakva priča o obeštećivanju i o daljem odlaganju u restitucije jednostavno ne može da pije vodu i da su sve to nametnuti razlozi. Ali ja ću se samo na sekundu osvrnuti u vezi ovih procena koje ste pomenuli. Dakle, sada konačno, posle toliko vremena, imamo i materijalne dokaze koji pokazuju kako su nastali ti falsifikati i te neverovatne cifre od čak do 220 milijardi evra.
226 milijardi evra. Dakle, najniža vrednost 101, a maksimalna 226.
E sad, pogledajte koliko je to nelogično. Znači, ako je u odnosu na današnje državno šumsko zemljište, ono što građani potražuju, a to je danas 103% ukupno, znači, ili građevinsko zemljište 4%, ajde da kažemo, znači, ako je to sve vrednost tih 220 milijardi, koliko onda vredi Republika Srbija? Zašto se onda mi ne zadužujemo, zašto ne prodamo delić toga? Znači, to je jednostavno suludo. Međutim, kako je napravljena manipulacija? Baš u vreme kada je ministar financija postao gospodin Cvetković, današnji premijer, i Slobodan Ilić, napravljena je neka komisija predvođena sa Miladinom Kovačevićem, koja je onda pravila procene na osnovu prijava. Međutim, ne znamo kako i na osnovu čega, u tim prijavama vi imate neverovatan fenomen da nemate skoro nijednog stana koji ima ispod nekoliko desetina hiljada kvadratnih metara. Znači, imate stanove i kuće koje imaju po nekoliko miliona kvadrata. Uglavnom su zastupljeni stanovi i kuće. A stanovi su generalno, kada posmatrate, 0,02 promila u ukupnoj masi svega onoga što se potražuje. I onda su te nenormalne cifre, nenormalna količina, više stotina puta uvećane, množene sa namerno izabranom maksimalnom cenom vojnog kompleksa Sjenica, ekonomija u Sjenici, gde je poreska uprava procenila da je tržišna cena kvadratnog metra izuzetno visoka, i tako se došlo do 220 milijardi. A sa druge strane se za ovih ostalih, preostalih 97% državne imovine, koju ne potražuju građani, kao što sam pročitao malo pre, nema saznanja ni direkcija da li je vršena neka procena. Drugim rečima, postoji vrlo organizovana kampanja da se taj popis državne imovine što sporije radi. Znači, ne mogu da kažem da se ne radi, ali se on radi izuzetno sporo. Obaveza koja je pre 40 godina stvorena se vrlo parcijalno primenjuje. I znate kako, ako je nešto nepopisano, onda u toj situaciji vrlo lako može da dobije noge, da nestane, to jest da postane privatna svojina potpuno nezakonito.
Šta uraditi tamo gde nije moguća naturalna restitucija?
Ukoliko je neko naknadno kupio, to je zakonito na drugi način stekao imovinu koja je prethodno oteta, taj koji je naknadno stekao ostaje vlasnik te imovine i nikomu je neće oduzeti. I to je takozvani princip stečajnih prava, koji predstavlja jedno od načela nacrta zakona koji sam ja radio i kod crkvene imovine i kod opšteg nacrta zakona o restituciji. Dakle, u tom slučaju, kada je neko drugi postao vlasnik te imovine, onda država treba prvo da ponudi neku alternativnu imovinu. Na primjer, kad se radi o poljoprivrednom zemljištu, znači neku zemlju sličnog kvaliteta i slične veličine, koja je relativno blizu opet, da bi bila upotrebljiva onome kome je oteta ona originalna zemlja. Ukoliko takva imovina baš ne postoji u fondu državne imovine, ili ukoliko takvu vrstu alternativne restitucije, odnosno kompenzacije, odbije onaj kome se ona treba izvršiti, onda država treba da plati u novcu kroz obveznice. Ukoliko je lice mlađe od 70 godina, ukoliko je lice starije od 70 godina, treba mu se dati odmah u gotovini, jer je cilj u stvari naknaditi prvenstveno jednu moralnu štetu tim ljudima, da oni dožive da im se država izvini kroz neku kompenzaciju koju će im dati u novcu. Zbog toga, kao što sam rekao, starijima od 70 godina sam predvideo da se odmah isplati novac, a ovima mlađima od 70 godina, koji će u stvari najčešće biti naslednici, koji još imaju, hvala Bogu, vremena da žive duže, njima bi se dale obveznice koje bi postepeno u određenim godišnjima poenima dospevale.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je 2. februara da je potrebno napraviti model restitucije koji je po meri Srbije, a ta mera je skromnost, naročito u finansijskom delu. precizirajući da kada dođemo na teren financija, svaki dinar, svaki evro koji bi išao za restituciju je dinar i evro koji je u konkurenciji sa platom za prosvetu, agrarnim budžetom, budžetom za nauku, izgradnju puteva i svih onih ključnih stvari koje su veoma bitne za budućnost svih nas. Dakle, pritom je dodao da su, da je Srbija siromašna i da su skromne nadoknade bile i u drugim mnogo bogatijim društvima. Slične, donekle slične konstatacije izneo i gospodin Ilić, rekavši da bi, ako budemo morali da nacionalizovanu imovinu vraćamo po principu pune tržišne vrednosti, to bi stvorilo osnove za finansijski slom Srbije.
Naravno, ovaj nacrt koji sam ja uradio je u stvari model najjeftinije, za državu najjeftinije restitucije na jednoj strani, a na drugoj strani najsveobuhvatnije i jedine prave restitucije u korist bivših vlasnika. Upravo je tu pronađena jedna tanka nit kroz koju je pronađen jedan kompromis između interesa svih građana Srbije i interesa bivših vlasnika, ali kroz realizaciju ne samo interesa, nego ljudskih prava tih bivših vlasnika, u stvari Srbija dobija na svom dignitetu kao politička zajednica, kao pravni sistem i kao jedna prosto buduća članica Evropske unije zasnovana na evropskim vrednostima, kao što to naš Ustav kaže. Svaki drugi oblik restitucije bi koštao sigurno skuplje i bio bi nezadovoljavajući za sve. A kada vi kažete da taj novac koji treba da se vrati, ili novac prvenstveno treba da se vrati imovina, i to državu ne košta ništa, ja to ponovo podlačim, znači mora da se vrati imovina, jer to je ono što ljudi hoće, njih novac mnogo manje interesuje. Ali zamislite džeparoša koji je uhvaćen u šesnestici, da je nekoga odžepario i mora da vrati taj novčanik koji je ukrao, on kaže jeste, ali ja taj novac koji je u tom novčaniku je u konkurenciji sa interesima moje dece koja su kući gladna. Da li bi taj argument stajao? Znači, ako nešto ukradeš, ti to moraš da vratiš. Ne možeš ti sada da se pravdaš time što ti kao lopov imaš neke druge potrebe. Tako da ta argumentacija gospodine Đelića je logički neprihvatljiva potpora.
Izvolite.
To što je rekao gospodin Đelić bi u nekoj uređenoj zemlji bilo odavno predmet ispitivanja tužilaštva i znači on bi odgovarao ako ne ništa drugo zbog toga što pokušava da sukobljava građane sa jednom demagogijom koja je zaista primitivna i koju zaista ne treba komentarisati. Međutim, poenta je u tome da gospodin Đelić, isto kao i gospodin Ilić i mnogi drugi pripadnici tog klana protiv restitucije, klana protiv privatizacije suštinske, praktično pokušavaju na sve moguće načine upravo da nametnu manipulacijom i neistinama, da nametnu da je obeštećenje, to jest novac, jedina moguća opcija i pri tome obmanjuju javnost da je to urađeno u najvećem broju zemalja u okruženju.
Već ste se vi do sada sretali sa njima i razgovarali direktno?
Gospodin Đelić apsolutno izbegava da se sretne, zato on zna da nema nikakve argumente. Navešćemo samo jedan, samo jedan od primera vrlo interesantnih. Znači, on je u svojoj knjizi Kada će nam biti bolje, recimo, napisao između ostalog da ukoliko bi se sprovela naturalna restitucija, onda bi jadni Beograđani ostali gladni, zato sve ono tamo gde je PKB, sve to potražuje Srpska pravoslavna crkva. Znate koliko potražuje Srpska pravoslavna crkva tamo gde je PKB? 0 kvadratnih milimetara. E, to je lik i delo Božidara Đelića i njegovo znanje o restituciji, o nekim elementarnim činjenicama. Međutim, u isto vreme i gospodin Đelić, ali i gospodin Ilić i mnogi predstavnici ove vlasti uopšte ne razmišljaju skromno kada treba donositi propise kojima se, ponavljam, poklanjaju mnogo veće površine, predviđaju za poklanjanje mnogo veće površine građevinskog zemljišta u državnoj svojini samo nekim pojedincima od svih onih površina koje potražuju ovih 140.000 porodica zajedno. U isto vreme oni uopšte ne gledaju na skromnost kada novcem, cashem, naš novac iz budžeta, finansiraju da neko dođe da investira, a u isto vreme sprečavaju ovih 140.000 ljudi i porodica da se samo zaposle na svojoj imovini. Tako da njihovi argumenti u stvari nisu argumenti. Njihovi argumenti su samo sejanje dezinformacija, zamagljivanje situacije, isto kao što i sada imamo jednostavno zamagljivanje, sukobe neke u koje mi apsolutno ne verujemo, u ove sukobe koji danas postoje u vladi, zato ne treba zaboraviti da je vlada sada po prvi put suočena ne samo po pitanju restitucije, ali i po pitanju restitucije, suočena da više ne može da deklarativno radi posao, nego mora suštinski nešto da menja. Blanko ostavke, reforma pravosuđa, restitucija, to su stvari koje ne mogu da se urade samo pro forme, a niko ne može da ospori da su predstavnici vlasti pokušali da to urade pro forme, da ne kažem čak i da prevare predstavnike Evropske komisije. Kada vide i sada kada shvataju da tu izvrdavanja nema, onda jednostavno će sami generisati krize i praviti lažne krize kako bi ceo taj proces odugovlačili u nedogled. Možda im neće više biti dovoljan izgovor to što će neko tražiti da isporučimo Ratka Mladića ili ne znam koga, nego će praviti još veće krize kako bi sve to bio lep izgovor da se ne naprave suštinske promjene kakve nažalost nismo vidjeli u zadnjih 20 godina.
Šta da očekuju vlasnici oduzete imovine? Ovih 140 porodica koje je podnelo zahtev za povraćaj bar mreži.
Ne treba ništa da očekuju, nego treba da vode računa o svojoj imovini. Zato jer sada je vreme...
140.000
porodica, tako je. Znači, to su samo da vam kažem, znači, podaci Ministarstva financija, koje opet po prvi put, kažem, u pisanoj formi smo dobili tek pre dve nedelje, da jedan puta konačno priznaju da je u pitanju 140.000 pojedinaca koji su podneli pojedinačne prijave, a što je razvrstano u 73.000 predmeta. Znači, oni trebaju apsolutno da vode računa šta se danas dešava sa tom njihovom imovinom, da vode računa, pošto bi ona u najvećoj meri, izuzev stanova, rekli smo, stanovi su samo jedan mali deo oduzete imovine, pre svega u pitanju zemljište, da li je ona upisana kao državna svojina, ako nije, da odgovarajuće državne organe i korisnike nateraju da upišu kao državna svojina, zato oni to sami neće uraditi. Lopova da naterate da negde registruje da nešto je namerio da ukrade, nećete i ne možete, tako da morate vi da vodite računa, znači građani moraju da vode računa sami o svojoj imovini, naravno i da kada dođe zakon o restituciji, a moraće da dođe, da ni na koji način se ne upecaju na mamac o obeštećenju koje može biti samo obećanje o obeštećenju, zato onog trenutka kada neko u tim porodicama prihvati da dobije obećanje o obeštećenju, onda više neće imati pravo da potražuje oduzetu imovinu, a onda će i preći na teret i nas i budućih generacija, tako da jednostavno mi ćemo svim silama se truditi i predlagati ljudima da apsolutno ne prihvate takva rješenja koja podrazumevaju da mi sami sebi plaćamo oduzetu imovinu, zato za tim objektivno nema potrebe. A kvalitet samog zakona će se ogledati upravo o tome. Ukoliko to bude bio zakon koji je kao, što je gospodin Parivodić napisao, koji će, znači, kao posljednju opciju, da ne kažem fakultativnu opciju, predvideti neko obeštećenje, onda je to zakon koji se može primeniti i onda je to zakon koji će stvarno rešiti neke probleme u ovoj državi, doveti do jednog opšteg boljitka. Ukoliko to pak bude ova neka simbolična kompenzacija, kako zagovaraju zagovornici tog klana protiv restitucije, onda u toj situaciji jednostavno ja verujem da 99% vlasnika ne da neće biti zadovoljno, nego će shvatiti da su možda jedini načini nešto, ne samo promjena vlasti, nego jednostavno i promjena odnosa prema onima koji su na vlastima, a koji pokušavaju da na sve moguće načine spreče vraćanje imovine.
Izvolite, gospodine Parivodiću, svakako da ljudi treba da budu aktivni, a da li može čovek nešto da uradi nego da li može nešto da uradi, ili je reč o kršenju imovinskih prava, ukoliko smatra da su mu prekršena ljudska i imovinska prava?
Kako da ne? Ljudi idu u štrajk glađu i seku sebi prste tamo u Sandžaku kad ne dobije 3 plate. Ovim ljudima je oduzeto nešto što su generacijama sticali i postoje vrlo efikasni metodi građanskog otpora, gandijevski, koji će obići svet i nažalost obrukati ovu zemlju. A niko od tih ljudi koji su dobri domaćini, koji su zato i uspeli da stvore to što im je oteto, ne želi da bruka svoju zemlju i želi što pre da ta zemlja opere obraz i pred svojim građanima i pred međunarodnom zajednicom i da se ponovo vrati u red civilizovanih država. Ti ljudi su mnogo civilizovaniji od onih koji neće da vraćaju imovinu.
Gospodine Antiću?
Dakle, ako mogu da se nadovežem, nemojte zaboraviti, znači, obaveza popisa državne imovine je postojala. Postojala je nekoliko inicijativa da se popiše. Došla je i donacija Svetske banke. Najveći rast popisane državne imovine se beleži od 1. marta prošle godine, kada smo kao koalicija nevladinih organizacija, kao jedna interesna grupa koja je zainteresovana za deo te državne imovine, podržani od strane ombudsmana republičkog gospodina Saše Jankovića, krenuli mi, znači kao građani, u popis državne imovine. Tada se beleži najveći rast. Tada je pronađeno onih fantastičnih na desetine hiljada i hektara poljoprivrednog i šumskog zemljišta, tada je pronađeno na hiljade stanova, poslovnih prostorija koje nisu bile u evidenciji. Kad nisu u evidenciji, nema tu nikakve sumnje. Cilj je da nestanu i da postanu privatna svojina nekih povlašćenih pojedinaca. Kad su u evidenciji, znači kada su u državnoj svojini ili javnoj svojini, opštine, lokalne samouprave, mogu da se vrate u naturi i iz tog fonda opštinske imovine državne može se vratiti imovina u naturi. Znači, kad je tako, to je nešto opipljivo i tada se može vratiti u naturi i sprovesti restituciju u naturi.
Da li će Ustavni sud prihvatiti inicijativu da razmatra ustavno zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama?
Ustavni sud je već u najmanje tri navrata, koliko je nama poznato, decidno doneo odluke kojima je odbacio inicijative gde je između ostalo potvrđeno i to pitanje da li je diskriminacija da se jednim propisom vraća imovina crkvama i verskim zajednicama, drugim propisima građanima. Dakle, apsolutno je suvereno pravo, znači takve su i odluke Ustavnog suda, zakonodavca, to jest skupštine, da li će sa jednim ili više propisa rešiti povraćaj imovine. Ja ću vas podsjetiti, znači 200.000 hektara vraćenog poljoprivrednog zemljišta za nebrojani broj, ne zna se koliko hiljada ili desetina hiljada pojedinaca koji su potraživali to, znači je sad zbog toga treba, što je neko zamislio da treba to sve da bude rešeno jednim zakonom, je treba opet uzeti tih 200.000 hektara ili ne znam šta, znači to su sve izgovori i manipulacije od strane vlasti, ali ne treba zaboraviti, u pitanju je jedan vrlo, vrlo podmukli, pa čak i otvoreni pritisak na Ustavni sud, da se teret odluke kakva restitucija treba da bude generalna, donosi u Ustavnom sudu, što je zaista skandalozno, a u isto vreme malo i zabrinjava da na tim pritiskom, izuzev naše organizacije, retkih pojedinaca kao i gospodin Parivodić i kao i neki drugi, retko ko, čak i ona pravnička javnost, uopšte ne diže nešto puno glas, nego čak naprotiv, postoje neke naznake da ljudi to na to gledaju onako sa nekim blagonaklonom.
Da vam kažem, u Ustavnom sudu sede zaista ozbiljni pravnici sa ozbiljnim karijerama. Ukoliko bi Ustavni sud prihvatio da poništi važenost zakona o restituciji crkvene imovine i time onemogućio donošenje zakona na bazi naturalne restitucije, što jeste namera određenih političkih stranaka, onda bi taj Ustavni sud u stvari sebe definisao kao jedno politikantsko telo koje je počinjeno partokratiji, a ne kao najviši garant legaliteta srpske države. Time bi sudije koje tu sede, koje ja dobro poznajem i vrlo uvažavam, pocepale svoje diplome, pocepale svoje karijere i bile iskorišćene jednokratno za to da se na njihova leđa nekoliko pojedinaca svali sva bruka te političke odluke pojedinaca koji su u zabludi da neće u stvari da vrate građansko društvo u Srbiji, već da održe titoističku ekonomsku strukturu. Na te ljude bi svalili krivicu i opravdali svoje političke zablude time što bi te političke stranke koje bi dale takav jedan nalog Ustavnom sudu u stvari imale opravdanje da kažu, eto, mi bi to uradili, mi bismo baš želeli tu naturalnu restituciju, ali eto, ne da nam Ustavni sud koji je nezavisan, a mi smo, znate, pravna država, pa zbog toga mi to, nažalost, ne možemo da uradimo. Ja sam siguran da moje kolege iz Ustavnog suda takvu bruku sebi neće dozvoliti, jer to su časni i ozbiljni pravnici.
Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu, stigli smo do kraja emisije. Gosti središta pažnje bili su doktor pravnih nauka Milan Parivodić, autor zakona o restituciji, od pre 4 godine i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Prijetno veče, želim vam Olivera Simić-Milošević.